ниже воды, тише травы. Природа вокруг нас.
Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Калі сярод слухачоў ёсць аматары рыбнай лоўлі, імаверна, яны ведаюць, што ў гэты час вясновы існуюць абмежаванні на лоў рыбы. Паводле правілу ў Беларусі, у рэгіёнах Берасцейшчыны і Гомельшчыны забаронена ў сувязі з нерастам рыбы абмежавана лоўля з 20 сакавіка па 18 травеня, а ў Менскай, Магілёўскай і Гарадзенскай вобласцях з 1 красавіка па 30 травеня. У Віцебшчыні жа з 10 красавіка па 8 чэрвеня. Згодна з правіламі ў Беларусі, цяпер рыбаліць падчас нерасту можна адной вудай, адным гачком ці адным спінінгам са штучнай прынадай з адным адзінарным, двайным ці трайным гачком у светлую частку сотняў з берагу, без заходу ў ваду ці з лёду і са штучных збудаванняў, за выключэннем чыгуначных мастоў, плацінаў, шлюзаў, гацяў, помпавых станцыяў ды іншых гідратэхнічных збудаванняў. За кожную незаконна здабытую падчас нерасту асабіну рыбы парушальнікі правілаў абавязаны будуць пакрыць нанесеную шкоду прыродзе, якая налічваецца ў трайным памеры. Зразумела, я не збіраюся нагнаць змрочнасці ў ваш настрой. Рыбалоўства – гэта даўні промысел, ён існаваў адвеку. А самая ранняя згадка, якую ўдалося знайсці ў пахаваннях бронзавага веку. Але паколькі славяне спальвалі парышткі, то ў суседніх народаў рыбалоўныя прынады знойдзены. Але з беларускай рыбы, апрача ўжо згаданых у нашых перадачах, я бы хацеў звярнуцца яшчэ да адной маленькай рыбкі, якая замяніла хлеб і служыла сапраўднай валютай у гісторыі Палесся. Забалочаная Прыпецкая раўніна – у вёсну залітая вадой на дзясяткі кіламетраў і доўга не высыхаючымі калюгамі. Ідэальнае месца для жыхарства адной маленькай і вельмі жывучай, бо памеры яе да 25 сантыметраў рыбкі. Асабліва пакуль Палесся не была бездумна асушана. А гутарка пойдзе пра уюноў. Лоўля уюноў на працягу стагоддзяў была масавай зімовай здабычай палескага селяніна. Да гэтага промыслу рыхтаваліся ўлетку, рыхтуючы адмысловыя плеценыя кашы, пасткі з падвойным дном і адтуленай пасярэдзіне. Мушу сказаць, што цяпер такі від палявання на рыбу з'яўляецца браканьерствам. Падчас адлігі і моцных маразоў уюны масава накіроўваліся на паверхні, дзе іх ужо чакалі рыбакі, прасякаючы ў лёдзе палонкі і ўстаўляючы ў іх пасткі, ушчыльняючы прамежкі і закрываючы паверхню палонкі саломай. А рыбакі колькі разоў на дзень абыходзілі свае ўгоддзі і правіралі улоў. Пры ўдалай лоўлі кожны кош мог прынесці да 2-3 кілаграмаў рыбы, і пры тым не адзін раз на дзень. Уюноў праз вочы нанізвалі па 15-18 штук на палачку, гэтак званую метку, і сушылі на чэрані астываючай печы. 100 метак складалі трое, кошт якога вагаўся ў цэнах канца 19 стагоддзя ад 2 да 3 рублёў. У добрыя гады улоў мог аказацца настолькі багатым, што уюноў цэлымі вазамі прадавалі або мянялі на муку, збожжа, бульбу і яблыкі. Уюны не толькі ратавалі палешука ад голаду, замяняючы нават хлеб, калі канчаліся запасы збожжа, але і служылі своеасаблівай мясцовай валютай, за якую можна было набыць усё неабходнае ў побыце. Уюнамі некалі нават карысталіся ў якасці свечак, прадзяваючы праз іх нітяны кнот. У царскай расейшчыне палюшукоў з уюнамі можна было сустрэць нават за 500 кіламетраў ад Прыпяці. І ў Кіеве, і ў Менску, у Вільні, а ў міжваенную Варшаву больш за палову рачной азёрнай рыбы пастаўляла Палесся. І тут варта было б звярнуцца да нашага класіка Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. У пінскай шляхце там каторга вядомы персанаж спяваў такі куплет: «Ёсць гарэлка, луста хлеба, уюны і сушона рыба. Чаго ж болей людзям трэба? Пінчукі тут, даў Бог неба». Калі ўянуў, дарэчы, у гэтай неўмяручай камедыі прыцягнулі як хабар Кружкову Чухаі, а сам ён пагражаў, што пакажа асэсару, дзе ў яны зімуюць, то вядомы пісьменнік Язэп Крашэўскі, які наведаў Пінск у сярэдзіне 19 стагоддзя, быў сведкам, каб не казаць ахвярай традыцыйнага розыгрышу ахвярамі, якога амаль у абавязковым парадку рабіліся госці гораду. Ім быццам бы незнарок распавядалі пра гіганцкага ўюна, памерам з чалавека, які быццам бы жыве прыкуты на ланцугу пад адным мастом. Тойсьці выклікаўся паказаць гіганта цікаўнаму госцю і доўга вадзіў па горадзе, распавядаючы цалкам сур'ёзна, што ў ён вось-вось усплыве. Некаторыя так і заставаліся ў недасведчанасці, ці існуе ж гэты гіганцкі ў ён у рэчаіснасці. Вось як пераказаў Крашэўскага Уладзімір Караткевіч у сваім эсэ «Званы ў прадоннях азёр». Цытую. Свежаму чалавеку, які ў юнові на вочы не бачыў, казалі, што каля моста пад ім плавае кароль у юнов. Злавілі, маўляў, але такі быў вялізны, сажняў на 10, што не здолелі выцягнуць. Прыкулі на ланцуг, прывязалі да паляў і пакінулі плаваць, як своеасаблівую славутасць гораду. Падкармліваюць, каб не здох, усё ж слава гораду. То вось, ці не хочаце вас, пані, паглядзець? Вас пан ясна хацеў, гэткае дзіва. І вось яны вадзілі па мосці і па берагах, па балоце, глядзелі, куды адплыў. Казалі, вось-вось там, здаецца. А на беразе стаяла куча зявак і аж надрывала жывоцікі. Гэтую легенду ў нашы дні ўславіў скульптар Сяргей Жывалевіч. Спачатку ён аздобіў свой прыватны сад скульптураў у баярах пад Пінскам, некалькімі статуямі легендарнага ўюна, а ў жніўні 2014-га ягоная гранітная скульптура гіганцкага ўюна з'явілася ў самім Пінску на ніжняй тэрасе гарадскога парку культуры побач з сутокамі Піны і Прыпяці. Дарэчы, вельмі падобная легенда пра караля сяляў існуе ў вармінска-мазурскім паазер'і Польшчы. Фантан са скульптурай караля сяляў – сімбаль курортнага мястэчка Мікалайкі. Можна нават пафантазаваць, што і тая, і гэтая легенды тыповыя для нашых літвінаў, беларусаў, колішніх жыхароў вялікіх прастораў паміж Прыпяццю, Нёманам, Бугам і аж Папрусы. А вось жыхары вёскі вялікія Чучавічы суседняга Лунінецкага раёна абралі ў юна ў якасці свайго гербу. Цяпер, канешне, у яна небагата, але я мяркую, што такая цікавая гісторыя пра гэтую рыбку змусіць нашы рыбныя гаспадаркі прыглядзецца да гэтай малой рыбкі і пашыраць яе абсяг. Пачуемся ў наступным тыдні.
Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.